Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა. 12 საათია თბილისის დროით, შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. მინსკში მომხდარი ტერაქტის მოწყობაში არასლაური გარეგნობის მამაკაცია ეჭმიტანილი. კოტ დიუარის ყოფილმა პრეზიდენტმა მშვიდობის დამცველების თანხლებით აბიჯანი დატოვა. ავღანეთში ახალი ქართული სამხედრო ქვედანაყოფი გაემგზავრა. ბელორუსის კგბ-მ განაცხადა, რომ არასლაური გარეგნობის ახალგაზრდა მამაკაცია მთავარი ეჭვმიტანილი ორშაბათს მინსკში მომხდარი ტერაქტის მოწყობაში. კგბ-ს ხელმძღვანელის ვადიმ ზაიცევის სიტყვებით ეჭვმიტანილი არის დაახლოებით 27 წლამდე ასაკის სპორტული აღნაგობის აცვია ყავისფერი პალტო და შალის ქუდი. გარდა ამისა, ზაიცევის თქმით, დაპატიმრებულია სამი პირი. მინსკის მეტროში მოწყობილი აფეთქების შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა და 150-ზე მეტი დაიჭრა, მათგან 22 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ კი სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას არ გამორიცხა, რომ ტერაქტში შესაძლებელია მონაწილეობდნენ უცხოეთის წარმომადგენლები. უცხოეთის კვალზე ილაპარაკა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. ჩვენ უფროსად გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ ვერსიებზე და იმაზე, თუ რა განაცხადა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. კოტ დივუარის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლორან გბაგბომ დაპატიმრების მეორე დღეს, 12 აპრილს, მშვიდობის დამცველების თანხლებით დატოვა აბიჯანი. ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელა გაეროს წარმომადგენელმა, რომელსაც არ დაუზუსტებია, თუ სად გაემგზავრა ყოფილი პრეზიდენტი. აღნიშნება მხოლოდ ის, რომ სამხედრო მოსამსახურეები ექს-პრეზიდენტის უსაფრთხოებაზე აგებენ პასუხს. იაპონიის ბირთვული უსაფრთხოების სააგენტომ ოფიციალურად გაზარდა კრიზისის სიმძიმის ხარისხი მიწისძვრითა და ცუნამით დაზიანებულ ფუკუსიმას, დაიჩის ატომურ ელექტროსადგურზე და უმაღლეს მეშვიდე კატეგორიამდე აიყვანა ის. ეს უტოლდება 1986 წელს ჩერნობილში მომხდარი ბირთვული კატასტროფის დონეს. აქამდე ფუკუსიმის ბირთვული კატასტროფა მეხუთე კატეგორიით იყო შეფასებული. ამავე კატეგორიისა იყო 1979 წელს შეერთებულ შტატებში Three Mile Island-ზე მომხდარი ავარია. ნატოს ძალები ლიბიაში არაკეთებენ საკმარის. მუამარ კადაფის ძალების საბრძოლო ტექნიკისა და მძიმე შეიარაღების ლიკვიდაციისათვის მიაჩნია საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალეან ჟიუპენს. მისი თქმით, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა განადგურებულიყო არტილერია და სარაკეტო დანადგარები, რომლებიც ლიბიის ქალაქ მისურათს უტევენ. ჟიუპენს ასევე მიაჩნია, რომ უნდა გააქტიურეს ძალისხმევა ლიბიის მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. 759 სამხედრო მოსამსახურე გაემგზავრა 12 აპრილს ავღანეთში საქართველოს შეიარაღებული ძალების 33 ბატალიონის მისიას ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში ჰელმანდის პროვინციაში შეასრულებს. გაცილების ცერემონია 12 აპრილს ვაზიანის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე გაიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელები, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩუახალა, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი დევი ჭანკოტაძე და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიის სამხედრო წარმომადგენლები. გაცილების ცერემონიის შემდეგ ბაჩუახალაიამ ისაუბრა ახალი მისიის დანიშნულებაზე ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციაში.
დღეიდან მოყოლებული ამოდევი დღის განმავლობაში 33 ბატალიონი უკვე სულად ჩავა ავღანეთში, რის შემდეგაც ის ჩაანას 32 ბატალიონს და უახლოეს დღეებში დაიწყება როტაციის შედეგად 32 ბატალიონის უკან დაბრუნება,
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში 2009 წლის ნოემბრიდან დაიწყო, ხოლო საქართველო 1000-მდე ჯარისკაცის ნატოს 10 უდიდეს სახელმწიფოთა შორისაა. ორი წლის განმავლობაში საქართველოს არმიამ ამღარეთში მოკლული სახით 7 ჯარისკაცი დაკარგა. საბრძოლო მოვალეობის შესრულებისას კი 20-მდე სამხედრო მოსამსახურე მიიღო სხვადასხვა სახის ჭრილობა. Minskში მომხდარი ტერორისტული აქტის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა ბელორუსიის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს სამძიმრის წერილი გაუგზავნა და თანაგრძნობა გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახების. დარწმუნებული ვარ, ტერაქტების ორგანიზატორები ვერ მიაღწევენ დასახულ მიზანს ბელორუსიის რესპუბლიკაში დესტაბილიზაციის გამოწვევას ბელორუსი ხალხი მისთვის დამახასიათებელი სიმტკიცით, სიმამაცით, ღირსებითა და სიბრძნით ყველა დაბრკოლებას გადალახავს. ნათქვამია მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალურ სამძიმრის წერილში. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ციხეებში არსებული მდგომარეობა, პატიმრების უფლებების დარღვევების ფაქტები, დევნილთა განსახლების პროცესი, პოლიციის მხრიდან დემონსტრაციებზე ძალის გადამეტება, მაბრძაჯულება და მედია, ეს ის საკითხებია, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგის ევროსაბჭოს ანგარიში მკაცრად არის გაკრიტიკებული. ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სტრასბურგში მყოფმა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა ქრისტიან დემოკრატმა გიორგი თარგამაძემ განუცხადა. თარგამაძის განცხადებით დოკუმენტში პირდაპირ არის აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ საქართველოში მოქმედებს ზედმეტად მკაცრი სისხლის სამართლის კოდექსი, რის შედეგადაც ციხეების სავსეა პატიმრებით, ეს კი იწვევს ადამიანების უფლებათა დარღვევას. თარგამაძის თქმით, რეზოლუციაში საუბარი ადამიანის უფლებათა დარღვევების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზეც მოყვანილია კონკრეტულად დევნილთა განსახლების პროცესი, რომელიც პირდაპირ შეფარსებულია როგორც ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით განხორციელებული პროცესი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, თბილისის დროით შუაღამის 12:06.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე, სიუჟეტებზე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისელმა და პრაღელმა კორესპონდენტებმა მოამზადეს. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი თემების შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს რეზოლუციის ახალ პროექტზე საქართველოს შესრულებულ და შეუსრულებელ ვალდებულებებზე. საქართველოში პატიმართა გარდაცვალების ახალ შემთხვევებზე ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციები ვრცელდება. შემდეგ გამოეხმაურებით კოსმოსში ადამიანის გაფრენის შემთხვევის 50-ე წლისთავს. საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ ბელორუსიაში მომხდარი ტერაქტის გარშემო და გაგაცნობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. მისი თემა ასევე ბელორუსია, ოღონდ ბელორუსიის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები და ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრებები. ასე დგახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალი ამბების გამოშვებაში ზეთქვა, რომ 12 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის სხდომაზე განიხილებოდა ახალი რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებაა შეფასებული. ხსენებული პროექტი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის სხდომაზე 13 აპრილს უნდა დაამტკიცონ. თუ რა ძირითადი აქცენტები გამოიყოფა ევროსაბჭოს ვალდებულებების შესრულების კუთხით, რა რეკომენდაციებს თავაზობენ საქართველოს და რატომ არ არის ახალ რეზოლუციაში რუსეთ-საქართველოს ომის თემა, ამ საკითხებით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი თვლის, რომ მიუხედავად 2008 წლის რუსეთთან ომის მნიშვნელოვანი ზეგავლენისა, საქართველოს ხელისუფლებამ მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების საქმეში. თუმცა ასეთი პროგრესის მიუხედავად, კომიტეტის რეკომენდაციით საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა გააგრძელოს ვალდებულებების შემდგომი შესრულების მეთვალყურეობა. რეზოლუციის პროექტის მიხედვით დადებითად შეფასებული ნაბიჯების ჩამონათვალშია მაგალითად ხელისუფლების ინიციატივები პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების კუთხით, რაც ქვეყანაში დაპირისპირების ატმოსფეროს აღმოფხვისკენ და ოპოზიციის როლის გაძლიერებისკენ არის მიმართული. აქვე ნახსენებია 2010 წლის 30 მაისის არჩევნები, როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო მრავალფეროვანი და კონსტრუქციული პოლიტიკური გარემოს შექმნის მიმართულებით, ხოლო მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები მოხსენიებულია ლაკმუსის ქაღალდად, რომელმაც ქვეყნის დემოკრატიული სისტემის განვითარების ხარისხი უნდა აჩვენოს. Rezoluciis proiectii aghnishnulia progresiv corupția stam brzolis, policiis reformirebis, sapatimroebis gaumjobesebis, osamartleta meti damog ideblobis uzunul opisatu sa konstituzio tzulerbebis kontekstii. Tumce natkwamia seberum sakartulos bevret meti progresis mihceva moetxoveba. Magalita ca parlamento asamblea gamohatav 6 potebas devnilebis gamosakhlebis metodebtan dakavshirebit da mouzodeb sakartulos khelisuplebas rom es procesi saertashorisos standardebtan srul shesabamisobashi moiqvanos. Rekomendatsiebs shoris aris aseve magalitat mediis peroshi meti პლურალიზმის მიღწევა, ადამიანის უფლებების დარღვევის სათანადო გამოძიება და თვისობრივად სხვაგვარი საარჩევნო კოდექსის შექმნა, რომელიც მიმართული იქნება მაგალითად ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიისა და საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მითითებული ნაკლოვანებების აღმოფხვისკენ. ამ ფაქტორების მიუხედავად რეზოლუციის პროექტით კმაყოფილია საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელიც უკვე ემზადება 13 აპრილის დებატებისთვის. როგორც დელეგაციის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ამბობს ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას, რეზოლუციის პროექტში ასახული რეკომენდაციები სავსებით მისაღებია.
Ჩვენ არ ვიძახით, რომ ყველაფერი არის იდეალურად, მაშინ ჩვენ ევროკავშირის და რეგიონალურ ყოთ დიდი ხნის წინ, ხომ? და მეორე მხრივ ესეთნაირი დოკუმენტები არცერთი წევრი ქვეყნის მიმართ 100%-იანად დადებითი არ არის, არავის მიმართ საერთოდ. აბსურდი იქნებოდა, რომ ქების მეტი არაფერი არ ყოფილიყო და კრიტიკა საერთოდ არ ყოფილიყო, მაგრამ მთავარი ამ შემთხვევაში არის კონტექსტი და კონტექსტი არის ის, რომ ადასტურებს ევროპსაბჭო, რომ საქართველო განიცდის მყარ და შეუქცევად პროგრესს დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით.
Პროგრესი, რომელსაც გიორგი კანდელაკი ახსენებს, რეზოლუციის პროექტში როგორც უკვე ვთქვით, ხაზგასმით არის დაფასებული რუსეთ-საქართველოს ომის ზეგავლენების ფონზე. თუმცა არაფერია ნათქვამი უშუალოდ ამ ომის შედეგებზე და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ წინა წლებში მიღებული მწვავე რეზოლუციების შესრულებაზე რუსეთისა და საქართველოს მიერ. გავიხსენოთ, რომ 2011 წლის 27 იანვრის ხდომაზე მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით ომის შედეგებთან დაკავშირებული მოთხოვნების მონიტორინგი სწორედ ქვეყანათა რეგულარული მონიტორინგის პროცესს შეუერთდა. Როგორც ჩვენთან საუბარში განმარტავს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი, ამჯერად ეს უბრალოდ დროის სიმცირის გამო ვერ მოესწრო.
ამჯერად ამ რეზოლუციის მომზადება უკვე დაწყებული იყო სანამ იანვარში გადაწყვეტება იქნებოდა მიღებული. უბრალოდ ტექნიკურად ეს არ გამოწვეს, ეს არის საერთო დაგება, რომ ამჯერზე ომის რეზოლუციასთან დაკავშირებით ვალდებულებების შესრულება არ იქნება ჩადებული ამ კვირას მისაღებ სამონიტორინგო მომზადებაში საქართველოს შესახებ.
მამუკა ჟღენტის განმარტებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე პოლიტიკური რეზოლუციების მოთხოვნათა შესრულება აუცილებლად შევა რუსეთთან და საქართველოსთან დაკავშირებულ მომდენო რეგულარულ ანგარიშებში. თუმცა ზუსტად როდის ეს ჯერჯერობით უცნობია. Rezoluciis proiectis, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე 13 აპრილს უნდა დაამტკიცონ, საფუძვლად უდევს მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლების, კასტიოტ ისლამისა და მაიკლ იენსენის მიერ მომზადებული ანგარიში. Როგორც ცნობილია, სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად ისინი რამდენჯერმე სტუმრობდნენ საქართველოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი. ძინა საუბარში საუბარი იყო ძინა სიუჟეტში უკაცრავად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მორიგ რეზოლუციაზე, მის პროექტზე. მასში, როგორც ახალენების გამოშვებაში თქვა, გამოხილებულია ყურადღება საქართველოში პატიმრების უფლებების დარღვევაზე. 12 აპრილს საქართველოში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გლდანის მერვე საპყრობილეში 8 აპრილს 8 პატიმარი გარდაიცვალა. აქედან დაზუსტებული ინფორმაციით ერთი გარდაცვლილი პატიმრის ვინაობაა ცნობილი. დანარჩენი 7 პატიმრების შესახებ ინფორმაციას თავად აი ამ ესეთი ძალიან მძიმე ინფორმაციის ავტორები წინააღმდეგობის მოძრაობაც კი ვერ ადასტურებს. სიტუაციაში გარკვევას შეეცადა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე და სიტყვას ახლა სწორედ მას გადავცემ.
წინააღმდეგობის მოძრაობისა და მედია კავშირ ობიექტივის ადვოკატი ელგუჯა ჩხაიძე აცხადებს, რომ 8 აპრილს მათ ორგანიზაციას გლდანის მერვე საპყრობილეში გარდაცვლილი ტრისტან უთალიშვილის ოჯახმა მიმართა. გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახის წევრები აცხადებდნენ, რომ მათ პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი მაშინ შეიტყვეს, როცა საპატიმროში პატიმრის მოსაკითხად და ანაბრის გადასაცემად იყვნენ მისული. მედია კავშირმა ობიექტივმა საკუთარ ვებგვერდზე ვიდეო ჩანაწერიც განათავსა. ვიდეო გადაღებულია ტრისტან უთალიშვილის ოჯახში, სადაც გარდაცვლილის მეუღლე საუბრობს.
მაშინ საბუთებიო გადანაწილი არ მიიღო იმ გოგონამ და დალეკა. ხო და მე ჩამოვიდა, მოადგილე ვარ მეო, თავარი ექიმიც ავარო და მოადგილეც ავარო. ხო და იმ მოგითხრა დაიღუპაო. რომ შემიცხადეთ ჩვენ რატო დაიღუპაო? რა ქალბატონო არ მოელოდითო ისო სიმსიმე ქონდაო.
Tristan Utalishulis Meoglis განცხადებით მის მეუღლეს სიმსივნის მძიმე სტადია ჰქონდა, მაგრამ გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე ციხის ადმინისტრაციისგან წერილი მიიღო, სადაც ნათქვამი იყო, რომ პატიმრობაში მყოფი პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია. Სწორედ ამის გამო აღმოჩნდა ოჯახისთვის მოულოდნელი პატიმრის გარდაცვალების ამბავი, მათ პრეტენზია გარდაცვალების შეტყობინების გამოც აქვთ. გარდასულილი პატიმრის მეუღლე ამბობს, რომ რეალურად არ იცის, როდის გარდაიცვალა მისი მეუღლე, რადგან ამის შესახებ მას მხოლოდ მაშინ უთხრეს, როცა საპატიმროში მივიდა. Მედია კავშირ ობიექტივის ადვოკატი სელგუჯა ჩხაიძის განცხადებით, მათ ორგანიზაციას ასევე აქვს დაუზუსტებელი ინფორმაცია სხვა 7 გარდაცვლილი პატიმრის შესახებ. წყაროდ ციხიდან გამოსულ ინფორმაციას ასახელებს, თუმცა ვერ ადასტურებს. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თეა სუხიშვილი მხოლოდ ერთი გარდაცვლილის ფაქტს ადასტურებს, სხვა ინფორმაციას 100% თუ არ ყოფს. თეა სუხიშვილი ამბობს, რომ პატიმრის გარდაცვალების შესახებ ოჯახის წევრებს დაუყოვნებლივ ეცნობებათ.
დაუყოვნებლივ ხდება ნებისმიერი შემთხვევაში ოჯახის ინფორმირება.
ადვოკატი ელგუჯა ჩხაიძე კი ამბობს, რომ საშელახსრულების სამინისტრო გარდაცვლილი პატიმრების შესახებ ინფორმაციას განზრახა საიდუმლოებს. ხშირ შემთხვევაში კი მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პატიმრებს ან უკვე გარდაცვლილ პატიმრებს სხვადასხვა საავადმყოფოებში ანაწილებს იმისათვის, რომ დროული ექსპერტიზა ვერ მოხერხდეს და ასევე გარდაცვლილი პატიმრების სტატისტიკა შეიცვალოს.
ზოგი მართლა ავადმყოფობით კვდება, მაგრამ ზოგი ცემით კვდება. ამიტომ ცდილობს, ესე იგი, ციხის ადმინისტრაციას და საჯარახსრულების სამინისტრო, რომ ჩვენ ვერ გავიგოთ, სანამ დამარხავენ. მე ხო არ ამოვაყენილებთ, არა, ესე რო არ მივიდეთ და რო არ გადავიღოთ, ესე კვალი ჩალურჯებულებთ.
ახადებს ელგუჯა ჩხაიძე. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ასეთი რამ წარმოუდგენელია. თეა სუხიშვილს მოუსმინოთ.
ადამიანებს საჭიროებს უფრო მეტ უკურნალობას, ვიდრე ეს არ შესაძლებელი დაწესებულების ფარგლებში, ის ადამიანი გადადის საზოგადოებრივ სამკურნალო დაწესებულებებში. ხოლო რაც შეეხება გარდაცვალების სტატისტიკას, ის ბუნებრივია იწერება ჩვენ სტატისტიკაზე, ასე რომ სად გარდაიცვლება პატიმარი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა.
ის რომ გარდაცვლილი პატიმრების შესახებ ინფორმაციის გასაიდუმლოება რთული საქმეა, მაგრამ სტატისტიკის შეცვლა იოლი საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ადასტურებს.
გასაიდუმლოებას გარდაცვლილი პატიმრების ეს ასთვისი ადვილია, მინდა გითხრათ, თუმცა რა თქმა უნდა მცდელობა იმისა, რომ შემცირდეს ხელოვნურად გარდაცვლილი პატიმრების სტატისტიკა, სახეზეა იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე თქვენ თუ ნახავთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშს, იქ წერია, რომ სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით გარდაცვლილია 72 პატიმარი და სახალხო დამცველის ანგარიში მითითებული 152 გარდაცვალების ფაქტი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თუ გამოაკლებ ამას სისტემის გარეთ გაყვანილ პატიმრებს, შესაბამისად რა თქმა უნდა მიიღებ გაცილებით უფრო ნაკლებ რიცხვს. სწორედ 46% არ დაახლოებით ნახევარი, ვთქვათ, გაყვანილი და გამოგივა 72 152-ის მაგივრად. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მანკიერი პრაქტიკა და ეს არის ხელოვნურად იმის მცდელობა, რომ შეცდომაში შეიყვანო ყველა. აქედან გამომდინარე, ეს არის დაუშვებელი. პატიმარი გარდაიცვლება სისტემის შიგნით თუ სისტემის გარეთ, ეს უნდა იყოს აღნიშნული საერთო ჩამონათვალში გარდაცვლილი პატიმრების.
აცხადებს ომბუდსმენი გიორგი ტუღუში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. თბილისის დროით 12:18. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ საერთო საყოველთაო გამოცდების გენერალური რეპეტიციით. ასე მოინათლა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოსაშვები გამოცდების სრული ფორმატის აპრობაციის მიზნით მთელი საქართველოს მასშტაბით ეგრეთ წოდებული გენერალური რეპეტიციის პროცესი. იგი დაახლოებით 14,000-მდე მე-12 კლასელს მოიცავს. სასტელი ტესტირება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, ფიზიკასა და ქიმიაში 12-დან 15 აპრილის ჩათვლით გაივლის. ნინო თარხნიშვილი ადევნებდა თვალყურს თბილისის ერთ-ერთ საშუალო სასწავლებელში, კლასიკურ გიმნაზიაში მიმდინარე სასტელ ტესტირებას.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებას მე-12 კლასელთათვის საატესტატო გამოცდების 8 საგანში დანიშნვის შესახებ გასული წლის ნოემბერში მე-12 კლასელთა დიდი ვნებათა ხელვა მოჰყვა. გამოსვლებისა და საპროტესტო აქციების მიუხედავად მე-12 კლასელები გამოსაშვებ საატესტატო გამოცდებს დაახლოებით თვენახევარში ჩააბარებენ. მანამდე კი ისინი ეგრეთ წოდებულ გენერალურ რეპეტიციას საკუთარი სურვილისამებრ გადიან. საცდელი ტესტების პირველი ეტაპი 12 აპრილს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გაიმართა. ტესტირებიდან გამოსული მოსწავლეები ამბობენ, რომ თუ კი ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ზარმაცობდი, მაშინ გამოცდების ჩაბარებაც არ უნდა გაგიჭირდესო. თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მე-12 კლასის მოსწავლე მარიამ კოპაძემ ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ნაცვლად მიცემული საათნახევრისა დაახლოებით 9 საათში დაწერა. ამბობს, გრამატიკის ნაწილი ცოტათი გამიჭირდაო და იქვე მიზეზს აცხსნის. შედეგად საცდელი გამოცდებიდან მან დასკვნაც გამოიტანა.
ენაში უფრო კარგად ვიმეცადინებს და ვიცით თუნდაც ის რომ რა ტიპის იქნება, საერთოდ რა უნდა გავაკეთოთ გამოცდაზე რომ შევალ. მარტივ ციყო და თუნცა ყველანაირი ტიპის კითხვები იყო, ნუ ერთ-ერთი ის გაგუჭირდა რომ ქართული ენა თვითონ არ გვისწავლიათ სადღაც მე-8 კლასის მერე სკოლაში და ნუ ეგეთ ისეთ კითხვები იყო რომელიც უბრალოდ არ გვახსოვდა ჩვენ. ლიტერატურა რთული იყო იმ ხრივ რომ სავარაუდო პასუხი ძალიან გავდა ერთმანეთს.
რამდენიმე წუთით ჩამორჩა მერაბ ყუფარაძე მარიამს. მისი სუსტი წერტილიც ამ შემთხვევაში გრამატიკული ნაწილი აღმოჩნდა. მერაბის თქმით, ტესტები არც ისეთი მარტივი იყო, როგორც ეგონა. ის იმ ტექნიკურ ხარვეზებზეც საუბრობს, რაც საცდელი ტესტირების პროცესში დაფიქსირდა.
მის მომენტში არის ტექნიკური პრობლემები, ხარვეზები, აი ხარვეზებზე საუბარი ძირითადად.
გაჭედა კომპიუტერმა და ერთი მომენტი ინტერნეტის გამოერთა.
საცდელი ტესტირების ძირითად მიზანს ტესტური დავალებების გამოცდა წარმოადგენს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი. მისი თქმით, აპრობაციის ანალიზის შედეგად დადგინდება კონკრეტული დავალებების სირთულე. შესაძლებელი იქნება ზოგიერთი დავალების მოდიფიცირებაც. არც ის არის გამორიცხული, რომ რიგი დავალებებისა საერთოდ გაუქმდეს, თუმცა, როგორც მაია მიმინოშვილი ამბობს, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზს, ეგრეთ წოდებული პრეტესტების ჩატარებისა, ტექნიკური პრობლემების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრა წარმოადგენს. მოსწავლეები ტესტებს ეგრეთ წოდებული ნეტბუქების დახმარებით ჩააბარებენ, რაც შესაძლებელია გარკვეულ პრობლემებთან იყოს დაკავშირებული.
არის თუ არა რაიმე ხარვეზები ინტერნეტის სიჩქარესთან დაკავშირებით, ქსელთან დაკავშირებით კონკრეტულ სკოლებში? ამ თვალსაზრისით რა არის კიდევ გამოსასწორებელი? მე დარწმუნებული ვარ, ცალკეულ შემთხვევაში იქნება ზოგიერთ სკოლაში, უფრო სწორად ვიცი უკვე მაგალითად ხულოში თოვს და მოკლედ ინტერნეტი ვერ მუშაობს, ეს რიგში ვერ არის. ასე რომ ყველაფერი ამის გათვალისწინებით, ჩვენ რა თქმა უნდა საკმაოდ რო გვაქვს იმისათვის, რომ 23 მაისამდე ყველაფერი მოვაწესრიგოთ და მაქსიმალურად მომზადებულები შევხვდეთ უკვე ამ გამოცდებს.
ნოემბერში საპროტესტო აქციებზე გამოსული მე-12 კლასელების ვნებათა ხელვის ძირითად მიზეს საბუნებისმეტყველო საგნებში დანიშნული გამოცდები წარმოადგენდა. მოსწავლეების თქმით, მათ გამოცდების ჩაბარება გაუჭირდებოდათ, რადგან უკანასკნელი წლების განმავლობაში საბუნებისმეტყველო საგნებზე მოთხოვნის დონე დაბალი იყო. ფიზიკის პედაგოგის ქეთევან ჯინორიას მოსწავლეები საცდელ ტესტებს ფიზიკაში 15 აპრილს ჩააბარებენ. ის ტესტებს უკვე გაეცნოდა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მოსწავლეებს მხოლოდ და მხოლოდ ელემენტარული ფიზიკის ცოდნა მოეთხოვებათ.
საკმაოდ მარტივია იმისთვის, ვისაც ფიზიკა უსწავლია. ფიზიკის ზოგადი საკითხები არის, იქ არის თეორიული ნაწილიც, იქ არის ამოცანები. ფიქრობ, რომ ბავშვები, რომლებიც მეცადინეობდნენ და წარმოდგენა აქვთ ფიზიკაზე, უნდა გადალახონ ეს ბარიერი.
რა შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მე-12 კლასელებს, მაია მიმინოშვილის თქმით, სპეციალიზირებული სკოლების მოსწავლეებს მსგავსი სახით საატესტატო გამოცდების ჩაბარება არ შეეხებათ. იმ მოსწავლეებისთვის კი, რომლებიც ჩვეულებრივ საჯარო სკოლებში სწავლობენ, შეიქმნება სპეციფიური საგამოცდო პირობები, რათა მათ სრულყოფილად მოახერხონ საკუთარი ცოდნის გამოვლენა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზელდება შუაღამის თავისუფლება, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ყურადღების ცენტრშია ბელორუსია. იქ მომხდარი აფეთქება ბელორუსის ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, რამდენიმე ადამიანი დააკავეს მინსკში ორშაბათის აფეთქების გამო. პიკის საათში მეტროში აფეთქებას, როგორც ცნობილია, 12 ადამიანი ამსხვრება დაშავებულია, 200-მდე პირი. პროკურატურა მომხდარს ტერორისტულ აქტს უწოდებს. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ამ, როგორც პროკურატურა უწოდებს, ტერორისტულ აქტთან კავშირში რამდენიმე ეჭვმიტანელი დააკავეს, განაცხადა გენერალური პროკურორის მოადგილემ ანდრეი შვედმა. როგორც გითხარით, დაიღუპა 12 პირი, დაშავებული 200-დან 26 მძიმე მდგომარეობაშია საავადმყოფოში. არ გამორიცხავენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდოს. თვითნაკეთი მძლავრი ბომბი, რომელსაც ლითონის ნაწილაკები იყო, ცენტრალურ ოქტომბრის მოედანთან მეტროს სადგურ კასტრიჩნისკაიაში აფეთქდა განსაკუთრებული ხალხმრავლობის პიკის საათის დროს. ასეთი აქტები იშვიათია ბელარუსიაში უშიშროების ძალებით მკაცრად გაკონტროლებულ ქვეყანაში. აქვე უნდა ითქვას, რომ ნაკლებ სავარაუდოა ისლამისტი ტერორისტების ხელიერიოს ამ საქმეში, თუნდაც იმის გამო, რომ მინსკი არ ყოფილა ჩართული არც ერაყის ოპერაციაში და ავღანეთშიც არ ყავს გაგზავნული თავისი ჯარისკაცები. ბომბი მეტროს სადგურზე ბაქანზე იყო დამალული სკამის ქვეშ და აფეთქდა, როცა მატარებელი სადგურზე შედიოდა. Shiragan sakmeta ministrma Anatoli Kuleshovma tkva rom is albat distantsiuri martvis moqobilobit amokmenta. Belarusiis prezidentm Aleksandr Lukashenkom, romelits Rkinis khelit martavs am qoqanas 1994 tilidan piroba dado, rom damnashaveebs miagneben.
Ya khochu prosto vam skazat
Вроде мне гитхрат халкно, რომ ძალიან სერიოზულად გამოგვიწვის. Უნდა ვაღიაროთ ძალიან სერიოზულად. Საჭიროა სათანადო პასუხი. ეს პასუხი უნდა მოინახოს.
И этот ответ должен быть найден.
Лукашенком განაცხადა, რომ აფეთქება ქვეყნის დესტაბილიზაციას ემსახურება. შეგახსენებთ, მეტროს სადგური კასტრიჩნიცკაია, რომელსაც აფეთქება მოხდა მისი ოფისიდან 100 მეტრში მდებარეობს. ლუკაშენკომ ერთმანეთს დაუკავშირა 2008 წლის აფეთქება, როცა ღიაცის ქვეშ გამართული კონცერტის 50 დამსწრე დაშავდა ბელარუსიაში და ეს 11 აპრილის აქტი. დასავლეთისგან იზოლირებულმა პოლიტიკოსმა, რომელსაც ერთდროს ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი უწოდეს, ტელევიზიით შემდეგიც განაცხადა.
Я не исключаю, что
არ გამორიცხავ, რომ ეს საჩუქარი გარედან გაგვიკეთეს. არ გამორიცხავ, მაგრამ ჩვენთანაც უნდა მიმოვიხედოთ.
Нам надо посмотреть у себя.
ბელარუსიაში ბევრი ახლა იმასაც ჩიშობს, რომ მთავრობა აფეთქების შემდეგ კიდევ უფრო გაამკაცრებს ოპოზიციურ ძალებზე კონტროლს. პოლიტიკური ანალიტიკოსი იური ჩავუსაი გვახსენებს, რომ 2008 წლის აფეთქებას, ისევე როგორც მანამდე 2005 წელს ვიტებსკში მომხდარს რეპრესიები მოხდა.
ამ ინციდენტებს მოხვა ოპოზიციის წარმომადგენლების წმენდა მათი მასობრივი დაპატიმრება. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ტერორისტულ აქტზე პასუხი და მისი გამოძიების პროცესი მსგავსი იქნება, არარაციონალურად მასობრივი.
მეტროში ორშაბათის აფეთქებას მოსახლეობაში შიში მოხვა. მინსკელმა ნატალიამ როიტერს შემდეგი უთხრა.
ყველა შოკში ვარ, ვერავინ წარმოიდგენდა ასეთ რამეს მინსკში. ყველგან წარმოიდგენდი, მაგრამ მინსკში ვერა.
მეტრო მუშაობა მინსკში განაახლა, მაგრამ ხალხი დაძაბულია, ამბობს სტუდენტი სახელად ოლგა.
ამისგან დაცული არავინაა. მეტრო თვი მგზავრე და ყოველს შიში ეტყობა. აკეთიკით იყურება ხალხი, ვეღარ ნახავ ნამძინარე სახეებს. მოხდარმა მართლა ძალიან იმოქმედა.
ბელარუსიაში გაძლიერდა უშიშროების ზომები. პოლიცია ამოწმებს გამრელებს და მანქანებს. დღეს დილით გავრცელდა ხმა, რომ მინსკში კიდევ ერთი აფეთქება იყო, მაგრამ შემდეგ ეს ჭორი აღმოჩნდა. მინსკში დილიდანვე დაიწყო ხალხმა მისვლა აფეთქების ადგილზე. დაღუპულების პატივსაცემად იქ ყვავილები მიაქვთ. გლოვის ოფიციალურ დღეს ბელარუსიაში 13 აპრილია გამოცხადებული. ბელარუსიამ ოფიციალური სამძიმარი მიიღო დასავლეთიდან, სხვათაშორის ევროპის კავშირისა და ეუთოსგანაც, რომლის ოფისი მინსკში დეკემბრის არჩევნების შემდეგ ლუკაშენკოს მთავრობამ დახურა.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, იგი მინსკში შექმნილი ვითარების შესახებ საუბრობდა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგზობთ კოსმოსში ადამიანის გაფრენის 50-ე წლის თავზე საუბრით. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ცელდება შუაღამის თავისუფლება, გადაცემას პაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგზობთ კოსმოსში ადამიანის გაფრენიდან 50 წლის თავის იუბილეზე. 50 წლის წინ საბჭოთა კოსმონავტი იური გაგარინი პირველი ადამიანი გახდა, რომელიც კოსმოსში გაფრინდა. ეს იყო საბჭოთა კავშირის ტრიუმფი, უდიდესი გამარჯვება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მასთან კოსმოსის სფეროში დაპირისპირებაში. თავად იური გაგარინი კი მსოფლიოში ცნობილ პიროვნებად იქცა. მრავალფეროვანი სადღესასწაულო ღონისძიებები, რომლითაც 12 აპრილს აღინიშნება კოსმოსში ადამიანის პირველი ისტორიული გაფრენა, კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ გაგარინი 50 წლის შემდეგაც კი ხიბლავს მსოფლიოს. დავით კაგაბაძეს მოუსმინეთ.
წავედით, პაიეხალი. ეს იყო ის ერთადერთი სიტყვა, რომელიც 1961 წლის 12 აპრილს მხიარულად წარმოთქვა გასაფრენად გამზადებული კოსმოსური ხომალდის კაბინაში მჯდარმა იური გაგარინმა. 50 წლის წინ საბჭოთა კოსმოსური ხომალდი ვოსტოკ 1 კოსმოსში ყაზახეთის უდაბნოში განლაგებული კოსმოდრომიდან გაფრინდა. და მიუხედავად მითქმა-მოთქმისა, რომ საბჭოთა კავშირი რაღაც ძალიან დიდ სანახაობას ამზადებდა, გაგარინის კოსმოსური გაფრენა მკაცრად იყო გასაიდუმლოებული. საბჭოთა საინფორმაციო სააგენტო ტასმა ცნობა მხოლოდ მას შემდეგ გაავრცელა, რაც საბჭოთა კოსმონავტი ორბიტაზე მშვიდობიანად გავიდა.
12 апреля 1961 года 1961 წლის 12 აპრილს
საბჭოთა კავშირში დედამიწის ორბიტის გარშემო გავიდა მსოფლიოში პირველი კოსმოსური ხომალდი. თანამგზავრი ვოსტოკი, რომლის ბორტზე ადამიანი იმყოფება. კოსმოსურ ხომალდ ვოსტოკის მფრინავი კოსმონავტია საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის მოქალაქე, მფრინავი იური ალექსისძე გაგარინი.
Летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
იური გაგარინის გაფრენა შეერთებულ შტატებთან კოსმოსურ შეჯიბრებაში საბჭოთა კავშირის გამარჯვებას ნიშნავდა. ამბობენ, საბჭოთა ლიდერმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა სიხარულისგან მაგიდაზე იცეკვაო. თავად 27 წლის იური გაგარინისთვის, რომელიც ამ გაფრენისთვის 2 წელიწადს ემზადებოდა, ეს იყო მოვლენა, რომელმაც მას უთვალავით აყვანისმცემელი შეძინა მთელ მსოფლიოში. მან დაამტკიცა, რომ ადამიანს შეუძლია კოსმოსში არსებობა, რითაც გზა გაუხსნა კოსმოსის შემდგომ ათვისებას. არადა მრავალჯერადი ცდებიც კი არ იძლეოდა იმის გარანტიას, რომ ხომალდი გადარჩებოდა. განსაკუთრებით სახიფათო ჩანდა არანორმალური სიჩქარე, რომელიც კოსმოსურ ხომალდს აფრენის შემდეგ უნდა განევითარებინა. თუმცა 108 წუთიანი ფრენის შემდეგ გაგარინმა უსაფრთხოდ დატოვა კოსმოსური ხომალდი და მოსკოვიდან 800 კილომეტრის დაშორებით მდებარე საკოლმეურნეო ფერმაში დაეშვა. აი როგორ იგონებდა გაგარინი მიწაზე დაშვების პირველ შტაბეშტილებას 50 წლის წინ.
Происходит приземление на нашей советской
ხდება დაშვება ჩვენს საბჭოთა რუსეთის მიწაზე. პირველი შეხვედრა ჩვენს კოლმეურნე ქალთან. თავიდან მას ცოტა შეეშინდა ჩემი, მერე კი დავმეგობრდით. ალბათ თქვენ თავად წარმოიდგინეთ, უცებ გადმოვიდა კაცი ნარინჯისფერ სკაფანდრში და მიდის მისკენ შესახვედრად.
ნატალია სვირიდენკოს ყოფილ მასწავლებელს კარგად ახსოვს იური გაგარინის დაშვება სოფლის მახლობლად. მას დღესაც ეცინება, როცა მოხუცი გლეხი ქალის გაოცებას იხსენებს.
Старушка картофель садила с внучкой Ритой.
Ის მოხუცი ქალი შვილიშვილ გოგოსთან რიტასთან ერთად კარტოფილს გავდა. გაგარინმა დაუძახა მას. თავდაპირველად ის ძალიან შეშინდა. გაგარინმა სთხოვა დახმარებოდა სკაფანდრის გახდაში, რომელიც იმდენად მძიმე იყო, რომ გადაადგილებაში ხელს უშლიდა. ბებიამ მკითხა: "ცხენით გადაადგილდებიო?" "არაო," უპასუხა გაგარინმა. "მას არ აქვს საკმარისი სიჩქარეო."
იური გაგარინის გზა დიდებისკენ არანაკლებ საინტერესოა, ვიდრე მისი კოსმოსური გაფრენა. დასავლეთ რუსეთში გლეხის ოჯახში დაბადებულმა გაგარინმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტექნიკური სასწავლებელი დაამთავრა. ტანმორჩილობის გამო გაგარინს მრავალი დაბრკოლების გადალახვა მოუხდა, ვიდრე საავიაციო სკოლაში ჩააბარებდა და მასწავლებლების ყურადღებას მიიპყრობდა. მაგრამ იგი მალევე მოხვდა იმ 20 კანდიდატს შორის, რომლებსაც პირველი კოსმოსური გაფრენისთვის ამზადებდნენ. ინტენსიური წვრთნის დასრულების შემდეგ იური გაგარინი დაწინაურდა. ვიქტორ გორბატკო გაგარინს გამოცდებზე შეხვდა და ისინი დამეგობრდნენ. როგორც გორბატკო ამბობს, კოსმოსური მისიის განსახორციელებლად გაგარინი მისი ტალანტისა და ქარიზმის გამო შეირჩა.
Юра чем больше всего отличался, что
Гагарини პირველ ყოვლისა იმით განსხვავდებოდა, რომ მის მოსწონდა ყოველას, როგორც უფროსობას, ისე მეგობრებს და ყოველას, ვისაც კი შეხვდებოდა. მას ყოველასთან შეეძლო საერთო ენის გამონახვა, გამოირჩეოდა განსაკუთრებული გამჭრიახობით. რაღაცნაირად ყოველაზე წინ იყო და ის დღესაც ჩვენზე წინ იქნებოდა.
И сегодня был бы, наверное, впереди всех.
არსებობდა კიდევ ერთი ოპერატესობა, რომლის გამოც არჩევანი სწორედ გაგარინზე შეჩერდა. იგი გლეხის შვილი იყო და მისი არჩევით საბჭოთა ლიდერებს იმის დადასტურება სურდათ, რომ კომუნიზმის დროს თვით გლეხის ბიჭსაც კი შეუძლია დიდებისა და წარმატების მოხვეჭა. მეორე პილოტს კი, ტიტოვს, ეს ოპერატესობა არ ჰქონდა, რადგან ერთი რომ მასწავლებლის შვილი იყო, მეორე კი ის, რომ გერმანული წარმოშობის სახელი გერმანი ერქვა, რასაც შეეძლო ასევე შეემცირებინა მისი შანსი. მაგრამ უმთავრესად მაინც იური გაგარინის პიროვნული ხიბლი გახლდა ის უპირატესობა, რომელმაც განაპირობა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის ხელმძღვანელის სერგეი კოროლევის არჩევანი. აი რას ამბობს გიორგი გრეჩკო, რომელიც საბჭოთა კოსმოსური ხომალდის ვოსტოკის ერთ-ერთი ინჟინერი იყო.
Королёв был мудрый, и он понял, вперёд посмотрел, что
Королёв ценный კაცი იყო და მან განჭვიდა, რომ ეს ადამიანი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის სახე გახდებოდა. და ფიქრობ, რომ მან მისი ამ ღიმილისთვისაც აირჩია გაგარინი. იცით, ეს ღიმილი სულიდან ამოდიოდა. იგი არ იყო სახის გამომეტყველება და გაგარინის ეს ღიმილი მართაც მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი.
მაგრამ დიდებას არ გაუფუჭებია გაგარინი. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის არაოფიციალურ ელჩად იქცა, გაგარინი დარჩა ისეთივე მორწმუნე და უშუალო ადამიანად, როგორიც მანამდე იყო. გიორგი გრეჩკო, რომელიც მოგვიანებით თავადას კოსმონავტი გახდა, გაგარინის სიმორწმუნეზე ასეთ სახალისო ამბავს იხსენებს.
Потом женщины букетами к нему с таким энтузиазмом рванулись, что он даже отшатнулся.
Халеби ყვავილებით ხელში ესეთი მონდომებით გაქანდნენ მისკენ რომ იგი მოულოდნელობისაგან უკან გადაქანდა და ჩვენ იქვე ასეთი ანეკდოტი მოვიფიქრეთ. გაგარინს ეკითხებიან, რომელი იყო ყველაზე საშინელი შემთხვევა ფრენისას. Ара пасухობს იგი ყველაზე საშინელი იყო ფრენის შემდეგ, როდესაც შემსკენ ყვავილებიანი ქალები გამოიქცნენ.
მიუხედავად სახელგანთქმული კოსმონავტის დატვირთული დღესასრიგისა, გაგარინი დაჟინებით აგრძელებდა საცდელ ფრენებს. ერთ-ერთი ასეთი საცდელი გაფრენის დროს იგი 34 წლის ასაკში დაიღუპა ინსტრუქტორ ვლადიმერ სერიოგინთან ერთად. 1968 წლის 27 მარტს MiG-15-ის ტიპის თვითფრინავი გაურკვეველ ვითარებაში დაიმსხვრა, რამაც მთელ მსოფლიოში მრავალ ვერსიას დაუდო სათავე. ზოგი ფიქრობს, რომ თვითფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი გახდა მართვის კონტროლის დაკარგვა. მეორენი ამტკიცებენ, რომ კატასტროფის მიზეზი გახდა მეორე თვითფრინავის ქვემოდან შეფრენით წარმოქმნილი რყევები თუ ატმოსფერული ბურთი, რაც გვიან შენიშნეს. ზოგს ჯერა, რომ გაგარინი მოკლა საბჭოთა კაგებემ. ზოგი ფიქრობს, რომ იგი ნასვა მიმართავდა შტურვალს, ან და შეგნებულად მოახდინა ავარია, რადგან ვერ გაუძლო საკუთარ დიდებას. გაგარინის თაყვანისმცემლები დღემდე მოითხოვენ კოსმონავტის მისტიკური დაღუპვის ნამდვილი მიზეზის დადგენას. მათთვის კი, ვინც გაგარინს პირადად იცნობდა, მისი დაკარგვა მტკივნეული მოსაგონარია. კოსმონავტის ნათესავი და ნათლული ტამარა ფილატოვა ამბობს, რომ გაგარინს ბევრი ოცნება დარჩა განუხორციელებელი.
Для меня это осталось незаживающей раной, что его нет.
Чем-то измоушушебел црелоба дарча ის რომ იგი აღარ არის ჩვენ შორის. Убедуრებას არაფერი მოასწავებდა. ის ჯამრთელი ახალგაზრდა კაცი იყო. მომავლის იმედით ახსავსე, მუშაობის წყურვილით და კოსმოსში ფრენის წყურვილით ახსავსე. იგი ფიქრობდა, რომ კოსმონავტიკა ისე განვითარდებოდა, რომ შევძლებდით გავფრენილიყავით მთვარეზე, გავფრენილიყავით მარსზე. იგი ოცნებობდა იქ გაფრენაზე.
Что мы полетим на Марс? Он очень хотел туда слетать.
Юрий Гагаринის პირველი კოსმონავტის 50 წლის შესახებ მომზადებული მასალა მოისმინეთ თქვენ ახლა. იგი დასრულდა თამარა ფილატოვას გაგარინის ნათლულის ხმით. თუმცა ამით გაგარინზე კოსმოსში ადამიანის გაფრენაზე საუბარს აუწყვეთ. ახლა მოგასმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. იგი დავით ჩაგანავა მოამზადა. საუბარი მასშიც იქნება კოსმოსში ადამიანის პირველი მოგზაურობის შესახებ.
სოფელის მელოკა, 61 წლის 12 აპრილის დილა. ახალგაზრდა გოგონამ რაია ზაიცევამ ტაფაზე კარტოფილი მიატოვა. სახლი, ეზო, ქუჩა, სოფელი სწრაფად ჩაირბინა. გოგონაც საზე გამოჩენილი ნარინჯისფერი პარაშუტის კვალს მიყვებოდა. იმ ადგილებში საბჭოთა სწავლებებიდან პარაშუტები ხშირად სვიოდა. სარატოველი გოგონები პარაშუტების ნაჭრებს იღებდნენ და კაბებს იკერავდნენ. რაიაც ამიტომ გარბოდა ნარინჯისფერი პარაშუტის ნაჭერი კაბისთვის უნდოდა. 3 კილომეტრის გარბენის შემდეგ მისულს იქაურობა ალყაში დახვდა. მიწაზე გაგარინი დაეშვა. რაიას კი კაბისთვის მასალა არ შეხვდა. ეს ისტორია, რომელიც ახლა მოყევი, ნოვაა გაზეტას კორესპონდენტის მონათხრობია, რომელმაც ის ტერიტორია და იქ მცხოვრებნი მოინახულა, სადაც გაგარინი დაეშვა. სოფლის მელოკა სარატოვში, სოფლის კაფე კოსმოსი, გაგარინის ლითონის პორტრეტები და თითქმის უკაცრიელი სოფელი, რომელსაც გაგარინის დღეობის აღსანიშნავად ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ახლახანს რამდენიმე კილომეტრიანი ასფალტის გზა დაუგო. ნუ იმ ადგილამდე მაინც, სადაც მოვლენის აღსანიშნავად ბტერები უნდა მიეყვანათ. მეღორეობით ცნობილი სოფელი გაგარინის დაშვების შემდეგ დაშლილა. ჯერ ღორებისთვის დაუჭირიათ კისრები, შემდეგ ფერმა ნაწილ-ნაწილ ისე დაუშლიათ ჟურნალისტმა, მეღორეობით ცნობილ სოფელში ფერმის კვალსაც ვერ მიაგნო. ციტატა: კოლას მელოკაში არ არის, აბანო არ არის, მილიცია არ არის, ეკლესია არ არის, ინტერნეტი არ არის. და იმ რეაქციის მიხედვით, რაც ადგილობრივებს აქვთ, საჭიროც არაა. ხო და აბა რა ეგაგარინებათო, თუმცა მაინც უხარიათო, კარგი აქ რომ დაეშვა, გზა მაინც გაგვიყვანესო. ქალბატონი სალაროსტოვებს და უკან მოუხედავად გარბის მატარებლისკენ. სალაროდან მოლარე გამორბის. ქალბატონო, ხურდა აიღეთ, 10 მანეთი ხურდა გეკუთვნით. ასაკოვანი ქალბატონი კი მატარებელში არბის, იქ რადიო ნორმალურად არ იჭერს. ქალბატონს ცრემლები მოსდის. ეს ხომ გაგარინის დედა, ქალი, რომელსაც რეპორტიორების ზღვის გადაცურვა მოუხდა შვილი რომ ენახა. მეორე სტატია ისევ ნოვაა გაზეტაში ცდილობს გაარკვიოს, ვინ იყო გაგარინი იმ საბჭოთა პროპაგანდისტული იმიჯის მიღმა, რაც საბჭოთა მედიამ და პროპაგანდამ მისგან შექმნა. ციტატა: ყველაფერი, რის თქმაც მას უნდოდა გაფრენამდე და გაფრენის შემდეგაც, უმრავლეს შემთხვევაში წინასწარ იყო გაწერილი. სიდათე დასასრული. სტატიაში ჟურნალისტები ყვებიან, როგორ აგროვებდნენ მაგალითად მოქალაქეთა ინტერვიუებს გაგარინის შესახებ და მხოლოდ გულდასმითი ცენზურის შემდეგ უშვებდნენ მათ დასაბეჭდად. საინტერესოა ინტერვიუ ექიმთან, რომელსაც ევალებოდა შეემოწმებინა მეტნაკლებად ობიექტურად განცდილი გაგარინის მიერ და რომელსაც განსხვავებით პრესისაგან, რომელსაც იდეოლოგიურ კონტექსტში უნდა განეხილა ეს გაფრენა, შეეძლო უფრო კონკრეტული შეკითხვები დაესვა კოსმონავტისათვის. როგორც ექიმი აღწერს, გაგარინის შეგრძნებანი საკმაოდ ცივი და რაციონალური ყოფილა. მან უბრალოდ საქმე მაღალ პროფესიონალურად შეასრულაო. ცივი მარტივი რაციონალური გონებით. ფიქრობდი, რომ მას კოსმოსში ყოფნის დროს არანაირი ემოციური შოკი არ ქონიაო. მოდით სხვა მიწიერ საკითხებს შევეხოთ. სტატია ვედომოსტიში. სხვა რამეს ვანვითარებითო აღიარა მსოფლიო ბანკმა, ამაზე წერს ვედომოსტი, რევოლუციური ტალღის გადასვლის შემდეგ. მის ეხლახანს გამოქვეყნებულ დასკვნაში და მას შემდეგ, რაც მაგალითად მსოფლიო სავალუტო ფონდმა ეგვიპტეზე თქვა, რომ ქვეყანა რეფორმატორია და თანმიმდევრულად ვითარდებაო. რევოლუციამდე ცოტა ხნით ადრე. ხოდა ურემი რომ გადაბრუნდებაო, ეხლა მსოფლიო ბანკი საუბრობს, რომ იმისათვის, რომ სისტემის რაციონალური განვითარებაზე დასკვნები ვაკეთოთ, ეკონომიკური განვითარების მონაცემები საკმარისი არ არისო. სხვა ფაქტორები, რომლებსაც მსოფლიო ბანკი და მსოფლიო ბანკის კვალდაკვალ ვედომოსტი სტატიაში მოიხსენიებს, არის სამართლიანობა და სისტემის შიგნით მოქალაქეთა რწმენა. დიახ, მოქალაქე.
რუსეთის პრესა მიმოიხილა დავით ჩაგანავამ. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. გადაცემის ბოლოს თავაზობთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ პროგრამას. ბელორუსია აკლავ ჩვენი თემა. ბელორუსიის მთავრობის მოქმედებას დეკემბრის არჩევნების შემდეგ, როცა ოპოზიციის გამოსვლა ძალით ჩაახშო და არაერთი ლიდერი, მათ შორის პრეზიდენტობის კანდიდატები დააპატიმრა, დასავლეთში რეაქცია მოჰყვა სანქციების სახე, თუმცა კამათი აწყდება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
სამშაბათს ლუქსემბურგში შეკრებილი საგარეო საქმეთა მინისტრების კონკრეტული განსახილველი თემა ბელარუსის იმ ფირმებისთვის აკრძალვების დაწესება იყო, რომლებიც ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმთან არიან დაკავშირებული. მათთვის ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც ახალი სანქციების მომხრეებსაც დააკმაყოფილებდა და მოწინააღმდეგეებსაც შეუძლებელია. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა განაცხადა, რომ სანქციების საკითხი აქტუალურია, მაგრამ მათზე შეთანხმება ჯერ ძნელდება.
ევროპის კავშირი ითვალისწინებს ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, უბრალოდ იმას, რომ ვითარება არ გაუმჯობესებულა. როგორც უკვე ვთქვით, ვითარებას თვალყურს ვადენებთ, რათა ჩვენი პოზიცია განსაზღვროთ და გავარკვიოთ, რა ზომებს შეიძლება მივმართოთ.
ზემოთ ვახსენეთ მინსკისთვის უკვე დაწესებული სანქციები. მათ თანახმად, პრეზიდენტ ლუკაშენკოს და მის უახლოეს პოლიტიკურ მოკავშირეებს, სიაში 170 გვარია, მოგზაურობა აუკრძალეს და საბანკო ანგარიშები გაუყინეს, როგორც ითქვა დეკემბრის არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის მიმართ ძალადობის გამო. შეერთებულმა შტატებმა ანალოგიური აკრძალვები დაუწესა რეჟიმის ერთგულ მოხელეებს და იმ ფირმებს, რომლებიც მთავრობასთან არიან დაკავშირებული. ეს იქნებოდა ზომა, რომელსაც ბრიუსელი აპირებს მიმართოს იმის შესაბამისად, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ბელარუსიაში. ქვეყნები, რომლებიც უფრო მკაცრ ზომებს ემხრობიან, შემდეგია: ჩეხეთის რესპუბლიკა, პოლონეთი, სლოვაკეთი და შვედეთი. მათი აზრით, სანქციები საფუძვლიანია, რადგან პოლიტიკური პატიმრები კვლავ ციხეში რჩებიან. მინსკის გადაწყვეტილებამ დაეხურა ეუთოს ოფისი ქვეყანაში, დასავლეთი განარისხა. ბრიუსელის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ ნაბიჯის გამო ის სინანულს გამოთქვამს და ღრმად დარწმუნებულია, რომ ეუთოს ყოფნა ბელორუსიაში საჭიროა. მიუხედავად იმისა, რომ მინსკი მუქარაზე არ უპასუხებს თანამშრომლობით, კეტრინ ეშტონის ოფისმა თავი შეიკავა შემდგომი ნაბიჯების გადადგმისაგან. თავი შეიკავა იმიტომ, რომ ევროპის კავშირში არ არის კონსენსუსი ამ საკითხზე. ევროპის კავშირის წყარომ ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრა, რომ არიან ქვეყნები, რომლებიც ეჭვის თვალით უყურებენ ამგვარ სანქციებს. მათი ფლაგმანები საბერძნეთი და იტალია არიან, რომლებსაც მხარში უდგას სხვათაშორის ლატვია. ეს ქვეყნები თვლიან, რომ ბელარუსიის ფირმებისთვის სანქციების დაწესება უბრალო ხალხს დააზარალებდა. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიკულაშ ზურინდამ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ასეთი არგუმენტები მას ძველ დროს ახსენებს, კომუნისტების ბატონობის პერიოდს, როცა დასავლეთის როლს მნიშვნელობა ჰქონდა. ზურინდა, თვითონ ოპოზიციონერი სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში, იხსენებს, თუ რამდენად უმაგრებდა მას და მის ამხანაგებს გულს შეერთებული შტატების მაშინდელი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ძალიან თამამი და ცხადი პოზიცია.
ბელორუსიაში შესაძლო ცვლილებების საფუძველია ჩვენი თამამი, ძლიერი და პრინციპული პოზიცია. ჩემი აზრით, რამდენად მაგრადაც დაუდგებით ლუკაშენკოს რეჟიმს, იმდენად დიდი იქნება ბელორუსიის უბრალო ხალხის
იმედი.
ლუქსემბურგის შეხვედრა, რომ დაპირისპირების განვითარება იქნებოდა, მოსალოდნელი იყო. ევროკავშირში პოლონეთის წარმომადგენელი იან ტომბინსკი ამბობს, ისეთი რთული საკითხის გადაწყვეტას, როგორიც ეკონომიკური სანქციებია, დრო სჭირდებაო.
მაგიდას უზის 27 სახელმწიფო და შეთანხმება იოლი არ არის. ყოველი მათგანი აანალიზებს ზომებს, რადგან ეს ზომები მკაცრია.
გეტყვით იმასაც, რომ ევროკავშირმა, მისმა საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა დღეს ლუქსემბურგში სამძიმარი გამოუცხადა მინსკში ორშაბათს მომხდარი აფეთქების მსხვერპლის ახლობლებს.
სამძიმარი გაუგზავნე ყველას, ვისი ახლობელიც დაიღუპა ან დაშავდა ბელორუსიაში მომხდარი აფეთქების დროს. ჩვენ ვითარებას თვალყურს ვადევნებთ.
Европис Кавшири Сагарео Сакмета Министр Бисшехвадрис Тема Луксембургши и Куасеве Каукасия. Блок из Сагарео Мокмедевис Самсахури Момавал Куирепши Апирепс Моамзадос документы Азербайджанши Тиан Арабахши Витаре Бисшесахеп. Ам Сомхетсада Азербайджанши Рисадао Регионши Болоханс Витареба Тайдзапата Гамцуалта. Европейский кавшири шесть потребас гамохата. Там из гамота ацхадепс ром газис экспортидан шесул могебас Азербайджани шеерагевис газрда сахмарс.
Полкуроли программа Ахали Европит Ромелис Окропир Рухадзе Муамзада дасулда шуагами стависуплеба. Прагидан, кальцема скоба ликликадзе вуцгебуди. Месаукетесо сулебит кемшидовебит, диди мадлобарум гвисмендит. Лапарокопс радио тависуплеба. Yeah, yeah, well, I guess you're a little tweet.